见。Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v našem studiu pa lepo pozdravljam tudi duhovnika Janeza Kavčiča, župnika iz Šmarjih pri Kopru. Lepo zdrav.
Dobro jutro, dobar dan sem vam, dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognišče. Ponovno sem z vami.
Znotraj koprske škofije ste eden tistih duhovnikov, ki se ukvarja z egzorcizmom. V nadaljevanju bova nekoliko razložila, kaj to pomeni. Sicer pa je tema današnje svetovalnice pasti in stranpoti pri mladih, ki lahko privedejo tudi do dejanj, ki so povezana s hudičem. Sliši se srhljivo, a žal je lahko tudi taka naša resničnost. Kaj na začetku, če vas takole vprašam, pomeni, da ste egzorcist? Kako ste vi prišli do tega poslanstva?
Kako sem prišel? Letos bo verjetno že 11. ali 12. leto, odkar sem uradno imenovan od škofa Jurija. Bi lahko rekel, da sem prišel na to pot, predvsem zaradi tega, ker sem na začetku jaz imel sam težave. In sicer imel sem zdravstvene težave in sem redno hodil k spovedi na italijansko stran, se pravi na vejno. In tam je potem po dveh letih spremljenja enega duhovnika mi pravi, kaj ne bi šel ti v Trst k temu in temu duhovniku, ki je egzorcist. In res sem potem šel in ta duhovnik me začel spremljati in tudi sam molil nad mano. In potem so se tudi določene stvari v mojem življenju začele spreminjati. No in kar sem videl sam, da je to zelo učinkovito in sem bil od njega zelo sprijet in zdaj je ta duhovnik že pokojni, prav letos je odšel večnost. Sem potem tudi iz obale marsikoga peljal k njemu, da je molil nad njim egzorcizem. In takrat sem tudi prvič bil navzoč ob tem, kaj je on počel. In verjetno, da je bilo še isto leto, ko me je ta duhovnik prosil, če ga peljem, ker je bil starejši, na to mednarodno srečanje egzorcistov, ki je bilo takrat v okolje Valenciji malo pred Rimom. In seveda sem z veseljem sprejel, ker me je on pač je tudi vse poravnal. Tako sem, da sem dve leti njega spremljal na to mednarodno srečanje egzorcizmo. In tam sem tudi potem poslušal razne predavanja, seminarije, ki so jih imeli, tudi delavnice sem obiskoval, tako da sem na nek način potem padel notri. Zakaj se je pa potem škof odločil? Zato, da je mene imenoval. Mislim, da samo zaradi tega, ker so tudi duhovniki poznali pa vedli, da sem marsikoga peljal v Trst k temu in temu egzorcistu in da tudi že sam nekaj vem in so potem oni tudi predlagali in da sem potem bil imenovan prav na 8. decembra na praznik Brezmadežne device Marije za egzorcista koprske škofije. Zdaj, kaj je egzorcizem? Ne? Veliko krat imajo ljudje iz filmov ene
čarovniške
predstave, ne, da to je zdaj srhljivo, ne, zlasti, če pogledaš tiste filme Emily Rose, pa The Right, pa The te, ki so tudi z vodujem, ki v glavnem polno je te strašljivosti. Ne? In potem mnogi mislijo, ne, da tudi pri egzorcizmih se določene stvari dogajajo. Seveda se dogajajo, ne? Ampak če nekdo to dela z vero, pravzaprav, če jaz dopustim, da Bog dela preko mene, se nimam praktično nič bata, ne? Ker v glavnem jaz sem tisti, ne, ki dam Jezusu na razpolago svoje roke, svoje oči, ušesa, usta in srce in pač Jezus deluje. Ne. Zdaj mnogi tudi reče, a se ne bojiš, da te nekdo poškoduje, ne? Ali pa da se drugi ne poškoduje. Ja, lahko bi tudi se tega bal, ampak bolj, ko bi tukaj rekel, ne, da se boš bal, potem normalno, da ima tudi hudobni duh lahko večjo moč. Zato mislim, da vsak egzorcist predno se loti neke take stvari, kot zdravnika, ne, to se mladi zdravnik, kirurg, ki bo šel prvič operirati, Normalno, da bo imel tremo, pa da ne bo tu in tretje in četrto, ne? Da se mora prej umiriti, pripraviti na to. Tako je tudi egzorcist, to se pravi. Če je težji primer, se priporoča tudi, da egzorcist se pusti, da moli, da gre tudi preizpovedi, da se dejansko res tudi pripravi, ne? Da lahko v to vstopi. Ne? Potem se pa nima česa bata. Ne? Normalno, da hudič potem zelo različno odreagira od tega, da začne trgati, pljuvati, da ima neznansko moč, potem tudi, da bruhajo, da preklinjajo, vse mogoče, ne? Ampak če bi na tem ostalo, ne, da bi rekel, joj, zdaj tu bo pa nevarno, ne? Tega ne sme nikoli egzorcist podvomiti. Ne? To se pravi kot Petra, ne, ki je šel Jezusu po vodi. Ne. Takoj, ko je po dvomu, se je tudi začel potapljati. Ne. Tukaj res moraš gledati Jezusa. Ne. Zato ima tudi egzorcist praktično v rokah križ, da ima Jezusa dejansko stalno pred sabo, ne, da ne dela tu v svoji moči, ampak da je Jezus to na križu naredil, ne, premagal hudobnega duha. Ne. No in kaj je bistvo egzorcizma? Ne? Že katekizem katoliške cerkve, ne, v 1673. Členu pravi, ne, da kadar cerkev javno in z oblastjo prosi v imenu Jezusa Kristusa, da bi bila kakšna oseba ali kak predmet zavarovan zoper vpliv hudobnega duha in otegne njegovemu gospodstvu, govorimo o egzorcizmu ali zaratovanju ali izganjanju hudega duha. No in to je, ne, duhovnik, egzorcist mora dejansko imeti tudi gotovost, da gre za neko obsedenost, da ni tukaj samo neka psihična bolezen. Ne. Zato dejansko mora duhovnik se najprej pogovoriti. Ne. Ja, mnogi pridejo, kar reče, ne, ja, jaz imam težave s hudičem, pa men se tu dogaja, pa tudi v prostorih, ne, so čudni pojavi. Zdaj, če bi jaz tu kar začel izvajati egzorcizem, normalno, da bi tudi ti ljudje hitro odreagirali. Zakaj je, ne? Ker so tudi čustveno tako naravnani, da vsaka stvar jih bi potem še bolj čustveno
znemirila.
Ne? In tako da, če jih pa najprej začneš pogovor, da jih povprašuješ, da se skušaš uživeti, kaj dejansko je njihovo stanje, potem pa praktično vidiš, ne, kaj je psihična stvar, a je to res samo psihična motnja, ali je tukaj res za dejansko obsedenost v pravem pomenu, ali pa je lahko tudi samo tisto, ne, da je nekdo zasvojen z neko določeno stvarjo. Ne. Tako da so res različne stvari. Ne. Ni egzorcizem, zdaj pa kar, ne, prideš in zdaj pa jaz kar začnem moliti. Ne.
In je že stvar rešena. Ja. Seveda so to poti, ne, včasih je verjetno boj malce dalj traja. Danes sva rekla, da bova nekaj pozornosti namenila mladim, ti seveda so iskalci, ampak dostikrat na napačnih mestih. Katere so tiste pasti, ki so jim nastavljene?
Ja, vsak mlad človek, se tudi jaz, ko sem bil mlad in če tako gledam, ne, veliko krat iščeš tam, kjer ti je nekaj manjkalo. Zakaj tudi danes toliko mladi posegajo po raznih ekstremnih stvarih ali pa jim je všeč neke stvari, ki niso prave? Ne? Prva stvar je res ta, ne, da posledice komunizma, ne, so njihovi starši. In ti starši normalno, da v tej zmedenosti, ne, imajo mnoge stvari, ki so slabe za dobre. In druga stvar tudi, ker je življenjski tempo takšen, ne, da si starši dejansko ne morejo vzeti časa za svoje otroke, eni tudi si ja bi želeli, ma praktično si ne morejo. Mnogi pa bežijo od tega, ne. In tukaj se danes res srečujem, ker tudi kar dosti mladi pripeljajo starše. Ne. Danes se tudi pojavlja že te sodobne oblike vznemirjenosti ali tudi, bi lahko rekel, neke oblike delovanja hudega duha, ne? Ko recimo se starši odločijo, da gre na umetno oploditev in recimo, da mož oče ne more dati sperme, grejo potem v banko in pač mamo umetno oplodijo z drugim moškima. Ne? In to otrokom ne povejo. Tukaj sem se zdaj že srečal že kar s 4 takimi mladimi, ki zavračajo svojega očeta, ki ni njihov fizični oče. Ne? Tukaj danes res, ne, že starši mislijo, ne, da morajo vse to dobiti, ne, da je to njihova pravica. In če ne more otroka dobiti na takšen način, bomo pa na takšen način. Ne.
Se pravi, dosti krat je pri mladih posledica sodejanja pravzaprav njihovih staršev.
Zato, ker imajo potem mladi zelo slabo samopodobo, ne? In potem, če imajo zelo slabo samopodobo, bojo začeli tudi se tetovirati, bodo začeli tudi gojiti kult svojega telesa, ne, s treningi mišic in potem tudi s temi preparati, ki jih uživajo. Ne. To je tudi zelo nevarno, ki se danes ne govori, ne. Vsi pravijo so te beljakovine naravne. Ne. Ampak kako moraš reči, da je naravno, če je tam nekaj umetnega že pripravljeno? Ne. Da bo kar en prah bo naravno. Naravne beljakovine so siratka, ne vem, meso.
Jajca.
Jajca, ne. Ja, potem so tudi tukaj mnoge stvari, ki jih oni gledajo bodi si preko svojega telefona, ne, ki dejansko se tukaj urivajo te reklame, ki posegajo. Potem je tudi tukaj zelo vplivna ta glasba, ne, ki na njih vpliva, da ne more prenesti, ne, teh tresljajev. Ne. Tu, če ni subliminalno sporočilo, ne, v tej glasbi, ma je lahko samo frekvence so tiste, ne, ki so tuje temu otroku ali tem mladi osebje. Ne. In potem normalno, da njihova duhovnost ali duševnost tega ne zdrži in potem mora poseč po nekih opijatih ali pa prepovedanih sredstvah. Ne. In kakor hitro začne z neko tako stvarjo posegati, ne, normalno, da potem tudi ga hudobni duh počasi pelje stran od tiste prave poti. Potem tukaj je tudi danes, ne, ta spolna
podivjanost.
Ja, podivjanost ali liberalizem, ne, ko recimo, že, ko sem bil še zelo mlad župnik, ne, še v Luciji, vem, da sem bil enkrat v lekarni, ko je mama za svojo hčerko v 7. Razredu kupovala kontracepcijo. Ne. In tukaj bi lahko rekel, ne, da mnogokrat starši prav posle in pripravijo, da ja, lahko se hitro upeljejo to spolno življenje. Ne. In tukaj dejansko mladi niso na tem področju pripravljeni. Ne. In zdaj, če tukaj pri veruku duhovnik govori o tej spolni vzgoji ali neki taki stvari, dejansko se oni čutijo ogroženi. Vi niste kompetenten za to. To bi morali starši. Ne? In vidiš, tukaj je potem vse tisto, kar jih pelje naprej, da posegajo po nekih stvarih, ne? In danes ni in tukaj samo zasvojena z drogo ali z nekimi preparati, ampak tukaj je danes zasvojena tudi s seksom, tudi s pornografijo, tudi s temi medije, ne? Tako da res, ne, pri vseh teh stvarih je hudobni duh na delu. In potem, ko si ti v nekih stvarih zasvojen, prvič rabiš tukaj egzorcista, da moli nad tabo, ne, ma drugič potem pa rabiš tudi psihiatra ali psihologa, da ti pomaga, da se tvoje telo, tvoje psiha odnavadi določenih stvari. Ne.
Gospod Janez Kavčič, privoščiva si nekaj glasbe, povabijo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01-512-10-00.
nasmihani. Je polna grenkobe in težkih besed, ki prihajajo z tvoje strani. Meni kar solze megli oči, le še pečem, da nimaš prav. Le še bolj boli, ko praviš, da ti res je žal. Povej mi zakaj, zakaj, povej, povej. Kaj sem storila, da me nočeš več kot prej. Mi je hudo, da se upisam. Krat, oh, toliko krat si imel naročje vzir in mi govoril mnogo krat, vidno te rad bom imel. Vedela sem, lahko se zgodi, da mi bo kdaj hudo, a nisem slutila, da prav ti, prav ti boš kriv za to. Povej mi zakaj, zakaj, povej, povej. Kaj sem storila, da me nočeš več kot prej. Mi je hudo, da se upisati ne da. Ko govoriš, bodi stisnil je roko in se poslavil, po ljubami ni več dal. Nekdo, ki še včeraj ves moj je bil, spet tujec je postal.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Janeza Kavčiča, duhovnika, ki se ukvarja z egzorcizmom. Govoriva o mladih in tudi mladi, smo rekli, so iskalci, dostikrat zaidejo na slaba pota, so, recimo, postanejo zasvojeni s kakšnimi stvarmi, z različnimi. Niso pa vsi seveda zasvojenci še obsedeni s hudim duhom. Kako potem se ta pot nadaljuje, gospod Kavčič? Kdaj prepoznamo, da je prišlo že do dejanja satana ali hudiča ali kakorkoli mu rečemo?
No, kdaj je, ne? Zdaj mi tukaj prihaja pred oči en primer iz Goriške. In sicer, to je bil fant, ki je končal poklicno šolo za kuharje, delal je v hotelu Park v Novi Gorici in bi rekel, praktično iz dobre družine. Ne? Tudi so bili nedeljo praktikanti. Ne? Ampak potem, ko je prišel ta hotel delati na prakso, je potem po končanem delu so se pač tista klapa zbrala in seveda so šli tam v tisti gost Panovc pri Novi Gorici in tam so potem malo pili, kadili in to, ne? In potem, da je eden predlagal, ma kje pa, če bi šli duhce klicati. Ne? In tako so potem iz te radoveni, aj pa dejma, ne, sej, zahec. In tako so potem začeli to klicati. Ne? In normalno, da je hudobni duh se začne odzivati na to. Ne? In kaj se je potem začelo dogajati? Ne? Res so se dogajale ta paranormalna stvari. Ne? In potem en drugi je pogledal na internet, ne, kako se tudi izvajate črne maše, ne? Ker danes imaš na internetu tudi cel obrednik, kako se izvaja črna maša. Ne? In potem so rekli, dajmo še to probati. Kadar ti prestopiš prag, ali kad ti odpreš vrata, ne, pa tudi če je samo malo, ne, hudobni duh vstopi. In če je vstopil, se pravi, ne bo zdaj tukaj bil kar tiho v tej sobi in bo čakal. Ne, ne bo naprej postavljal pasti. Ne. In kaj je potem pripeljalo do tega? Ne? Ta fant, ne, starši so ga sicer vsakokrat prihajali proti jutru iskat, ne. Vsi so mislili, da je toliko časa v hotelu dela. Na koncu so pa ugotovili, ne, da s tem fantom se nekaj narobe dogaja. In sicer so najprej mislili, ne, da se drogira. Pa so šli na test za drogo, pa je bil negativen. Zakaj? Ker je prišel domov, recimo je šel spat, res so rekli, ne, da je delal nočno pa to, ne, ampak se je tresel, se je bal, pa ni hotel tega povedati, kaj se dogaja. Ne? No in potem počasi, ne, so šli potem tudi do psihiatra. Ne? Ja, psihiater je tudi kar rekel, ne, ja, najboljše, da peljete v Idrijo, da bo tam na opazovanje, kako se bo obnašal.
V psihiatrično bolnico.
Ja, in po tistem je pa eden le sorodnika, ne, ki so bili verni, so rekli, ma, hodite k temu gospodu tam v Šempeter, ne, da bo videl, kaj je. Ne. In dejansko, ne, že po prvih občutkih, ne, ko vidiš, ne, kakšen je, tudi po očeh se vidi, kot se vidi droga, ne, se tudi te stvari, ne, ker kaj hleje, ne, hodiče oče lažije, ne, in ne bo tudi takoj povedal resnico, kaj se je dogajalo. In takoj potem, ko sem, jaz ponavadi naredim en majčken test, ne, pri kaj je na stvari, ne. Recimo, če sem negotov. Imam relikvije svete Faustine Kovalske, ne. Tiste ponavadi tudi jih imam pri sebi in jih pritisnem potem ali na hrbet, ne, kaj primem, ne. Ali mu dam tudi pit vodo, ki je blagoslovljena, čeprav je v steklenički zala, ne? Potem tudi, če vidim, da ima psihične motnje, mu tudi kar bolniško maziljenje podelim, ne? Ampak pri zakramentih ali pa teh blagoslovljenih stvarih ali pa relikvijah, hudobni duh začne delovati, ne? Se začne upirati, ne vidiš reakcije. In tako, da sem potem dejansko videl, da gre za oblike obsedenosti. No in na koncu, potem, ko je prišlo do tega, ne, je dejansko povedal ta fant, ne, da je bil v tej združbi. In mi je rekel, ne, koliko sem jaz Bogu hvaležen, da Bog je mene tukaj rešil, mojega prijatelja, ki je pa naredil samomora, ne, ker je šlo tudi toliko deleče, ne, pa je on bil ravno tako pri veruku, pa pri birmi, pa vseh zakramentih, ampak ta duh smrti, ne, je zavel, ne, lahko bi tudi on zapadl popolnoma, ne, ker dejansko je prišlo do tega strahu, te negotovosti tako globoko, da se je ustrašil, ne, in da ni potem normalno potem komuniciral z ostalimi, ne.
Vloga staršev je velika, čeprav jih mladi zlasti v takih situacijah odrinjajo. Nekateri starši pravijo, kaj hočemo, ne vemo, kaj se z otrokom dogaja, molimo pa lahko. Ampak molitev seveda ni dovolj. Za ozdravljenje je potrebna tudi aktivnost tega mladega človeka.
Prva stvar je tudi ta, ne. Ja, molitev podkrepi naše odnose, ne. Jaz vedno pravim, da če nimamo pristnega in osebnega odnosa z Bogom, preko molitve, ne, potem tudi pristnega odnosa ne more imeti tudi sočlovekom. Ma kaj je ta pristen, ne? Ne, da znam dobro govoriti, ampak da tudi tega človeka začutim. In problem je danes, tukaj res starši mladi, ki svoje otroke ne začutijo ali ne prepoznavajo, ali pa tudi, če prepoznavajo določene znake, ne, tudi ko pride za neko zasvojenost od droge ali ne vem, neke druge substance, si starši lažejo ali pa si ne priznajo. Ne. Druga stvar tudi je, ne, ko pride mlad človek v puberteto, je komunikacija zelo otežena. Ne. Zakaj? Ker tudi mlad človek vse tisto, kar doživlja v sebi, ne, dejansko je tudi sebi nerazumljiv, kaj bo šele staršema. Ne. In tukaj starši veliko krat prehitro obupajo, ne, namesto, da bi takoj tudi pristopili k temu, da bi večkrat povprašali določene stvari te svoje mlade, te otroke, kaj se z njimi dejansko dogaja. Ne. Mislijo takoj, ne, tukaj je prvi zdravnik, ne, ki ga pelje. Ne. Ja, včeraj je bil tudi pri meni en mlad človek. Ne. Je tudi prišel z idejo, da je bil posiljena, ne? Ampak praktično zelo dobro igra.
Aha. Antona iz Kopra lahko pozdravijo na telefonski zvezi. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan. Lahko vprašanje postavim?
Kar postavite.
Lahko.
Ja, torej, otrok 10 let pa je naj neprekinjeno cel dan posluša na mobitelju nekega človeka, ki govori in govori, vse v tam govori isti. In so zelo različne stvari, da mobitelj, ne vem kaj, ampak leži pod kotru, če treba skrivati ta mobitelj in to je več dni, ne več dni, več mesec. Kaj se to dogaja, da to ne more prenehati, pa je športnik, ne? Niti šport, ja potem ne zanima. Tako, in sem to poslušal. Neprekinjeno govori angleško in stavili so igrice, so različne vprašanja, pa jaz smo zluki, da pa če smo rekli, da to ni dozrač prenehniči. In to ne dela, to nekaj narobe.
Absolutno. Jaz se bi tukaj res dejansko vprašal, da ni tukaj že neka zasvojenost tudi s temi medije, ne? Ker če mlad človek večkrat toliko časa preživi s telefonom, ne, naredite test, vzemte mu za en dan, pa boste videl tudi, kako odreagira na to. Ne? Se pravi, če je agresiven, je tudi lahko to znamenje, da že je zasvojen s to tehniko, ne? In če nimate kontrole nad tem, kaj posluša, kaj dela, ne, je tudi to je zelo sumljivo. Ne se bat, boljše, da zdaj zarežete, kot pa da čakate, kam to pelja. Ali pa ste vi v negotovosti, kaj posluša.
Mhm.
Zato jaz pravim, da bi morate reči, da ne, glej, jaz bom s tabo, da bova skupaj tu poslušala, tu gledala. Če se bo otrok tukaj izmikal, da jaz tega nočem, da ti ne boš tukaj zraven, se pravi, absolutno je to zelo, zelo sumljivo. Se pravi, kot da bi zdaj vi svojega otroka hnal v računalniku in bova skupaj gledala pornografijo, ne? Tako da res in potem poišče naprej pomoče. Ne? Če je neka oblika zasvojenosti, potem pejte do Miha Kramlja, ki se ukvarja tudi s temi stvarmi. Ne? Če ne, pejte k psihiatru. Ne? Ne glede, ne, tu če je športnik, ne? Ma, eno je telo, ma druga je psiha, je tukaj duh, tudi ki morate za to pogledati. Ne?
Otrok je vendarle še pri 10-11 letih zelo
tako,
ranljiv.
Tako.
Hvala lepa, Anton. Upam, da boste rešili težavo. Srečno z Bogom.
Bogom.
Tako še nekaj časa nam je ostalo, gospod Janez Kavčič, do konca oddaje. Omenili ste tudi, kako se sami lotite primerov pri mladih, kakšen je postopek, da potem prepoznate, ali se je hudobni duh odziva ali ne. Pa me zanima, blagoslovljena voda, vsi verniki jo imamo načeloma doma, ali bi že sami lahko prepoznali, recimo, če poškropimo mladostnika, ali bi bil kakšen odziv ali ne? Kakšno moč ima?
Absolutno. tega se danes vernik ljudje premalo poslužujejo. Ne? Zakaj je? Ne? Jaz vem, da ko smo mi šli v šolo, nas je mama vedno blagoslovila z blagoslovljeno vodo. To se pravi, pri izhodu iz hiše je bil tudi kropilček in tam je pomočila prst in nas pokrižala. In s tem nas je tudi izročilo Božje varstvo, je bila tu najboljša zavarovalnica, ker če bi naša mama morala plačati zavarovalnino za toliko otrok, da se ne bi kaj zgodilo, bi že tam bankrotirala. Ne? Mm-hmm. Pravi, tukaj je ena prva stvar, ne? Blagoslovljena voda je znamenje Božjega varstva ali Božje navzočnosti. Druga stvar pa tudi je, ne? Zakaj tudi blagoslavlja egzorcist vodo sov? Ne? Ker veliko krat tudi s tem starši potem sami blagoslovijo stanovanje, hiše, kjer bivajo, ali tudi, da položijo po kotih to egzorcistično sol, ali tudi, da solijo hrano s to stvarjo. Ne. Je bil primer, ne, ko je mož bil zasvojen s pornografijo in žena je rekla, jaz sem pred tem, da se bom ločila, ne, kaj ne naredim, ne, ja, pripeljte sem moža, ja, ne bo pršo, ne, in kaj se je dogodilo? Rekla, ja, še edina možnost, da jaz blagoslovim to sol, boste vi z njo kuhala in bo Bog delal, ne, in dejansko to delala, ne, in potem kaj se je dogodilo? Ravno takrat je pršel v Staro Gorico Štandraž, en tisti francoski duhovnik, ki dela med prostitutkami. In ta žena in mož sta bila tam z nekje z Vipavske. In reče, ne, jaz sem se me tam prosili, da bi spovedoval, in pravi, ko sem na vratih, je srečal to žena, a, tudi vi tukaj. Je rekla, ja sem tudi moža pripeljala. In je pršel. In se je dogodilo, on je poslušal, ta isti mož ni rekla, da ne gre k meni spovedi, je prišel k meni spovedi.
No,
in sta potem tudi z možem, ne, potem drugi, če prišel, sta hodila k meni na pogovor, da smo te stvari reševali. Ne.
Poslušalca zanima, kdaj vidiš, kdaj veš, da je bil egzorcizem uspešen? Ali je potem tak človek doživljenjsko bolj občutljiv za to?
Ja, pri mnogih stvarih je treba več egzorcistov ali pa tudi večkrat ponoviti določena stvara. Ne? Imam tudi take primere, ki potrebujejo ljudje praktično vsak teden. To so tisti, ki so hodili tudi v Indijo, pa so potem razne te uroke pili, pa so razne bioenergetike obiskovali, ne? Taki ljudje dejansko potrebuje. Ne, se zdaj v naslednjem ognišču bo tudi pričevanje ne, te osebe, ne, tako da si bojo lahko ljudje tudi prebrali. Ja, pri nekaterih je lahko samo en egzorcizem, pa je v redu. Ampak jaz zmeraj pravim, ne, egzorcist ni tisti, ne, zdaj bom jaz tebe očaral. Ne, egzorcist je tisti, da pomaga nekomu, da pride do osebnega odnosa z Bogom. To se pravi, če jaz zdaj izženem hudobnega duha, hudobni duh bo blodu in bo iskal in prosil še druge hudiče, ne, in bo lahko obsedel tega. Ne. Zato jaz zmeraj povem, lejte, zdaj hudiče ni tukaj noter v vašem stanovanju, ma če vi ne boste to vaše dušo napolnili z Bogom ali dali prostor z Bogu, bo podrtije še večje, ker bo hudobni duh ponovno pršo.
Ves čas, torej, ustrajno delo nas čaka, če hočemo biti varni. Hvala lepa, gospod Janez Kavčič, za obisko v našem studiu in znova se srečamo, verjam, čez kakšen mesec dni. Srečno.
Hvala in nasvidenje in lepe počitnice in dopuste.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognišče.
v Podbrdu na frekvenci 106,5 MHz.
Še brzam val strasti, srce pač rado sanja, rado plane in gori. Sliši men dva, tri, jutro sreče šteje, štiri, pet, tudi men ne greje, novo sonce skos hlad oblačnih let.
Rad bomo v oddaji Za življenje govorili o depresiji v različnih življenjskih obdobjih, tudi v puberteti. Z nami bo frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik.
Puberteta je seveda silovita ponovitev tega dvoletnika, ne ta istega obdobja. Ne. Takrat se namreč možgani v kompletu resetirajo, rečemo. Ne. In vsak pubertetnik bo s tem nesmislom ukvarjal, kar je pač jedro depresije, z nespečnostjo, predolgim spanjem, po drugi strani pubertetnik rabi veliko več spanja, sprašuje se o smiselnosti življenja, seveda tle so vse mogoče stvari, potem od nihanj, hormonskih nihanj, telesne teže, smiselnosti, koncentracije, vse se tle naenkrat začne pojavljati in ta človek dejansko trpi.
Vabljeni k poslušanju jutri ob 11. uri. Da zabrišem se sled.
sem, ampak čas me oprosti. Gledam stare slike, kjer smejala si se ti, moja ljubica, če bi tukaj bila. Ti edina ključ imaš od mojega srca, moja ljubica, če bi tukaj bila. Kradel bi kot lobov leta le za naju dva. Niso kriva mlada leta, da sva se razšla. Grde so besede pale, vem, zato si šla. Lahka ni ta igra, ko zaljubita se dva. Prosti je bila beseda, težka za oba, moja ljubica, če bi tukaj bila. Ti edina ključ imaš od mojega srca, moja ljubica, če bi tukaj bila. Kradel bi kot lopov let, to noč naj pade drž i naj opere grihe vse. Čakal bom na jutro, da mi dušo spet prižge. Požaj me kot trava zemljo, hrani me z ljubeznijo. Daj, da jokam tvoje solze, ko ti bo hudo, moja ljubica, če bi tukaj bila. Ti edina ključ imaš od mojega srca, moja ljubica, če bi tukaj bila. Kradel bi kot lopov leta za naju.
Naj nas napolnjuje ljubezen v današnjem petku, ki je zadnji julijski dan 31. smo, ura zdaj 8:43 minut, kar pomeni, da so pred nami tudi minute za kmetijstvo in podeželje, ki jih ureja in pripravlja kolega Robert Božič, seveda strokovnjaki, sogovorniki. In tokrat v tej rubriki o razpisu, ki je odprt za tiste, ki gradite hleve ali pripadajoče objekte, prav kmalu čez nekaj minut. Danes in jutri bosta lepa dneva, pretežno jasno bo čez dan, tudi precej vroče, popovdne pa seveda zaradi te pregretosti tudi možnost kakšne vročinske nevihte. Danes bodo temperature vse tja do 35 stopinj Celzija, jutri še za kakšno stopinjo topleje in je že zdaj kar prijetnih 27 stopinj, morda za koga že pre, vročih v Kopru, 23 stopinj v Ljubljani, pa v Mariboru, tudi v Novem mestu in v Murski Soboti, večinoma pa jasno podržavljeno. Državi le nad Ljubljano nekaj več oblakov. Zastoji so na Karavankah, za vstop v državo, torej v Slovenijo, 4 km dolg zastoj, na Štajerskem na Šentilju, za vstop v državo, kilometer dolg zastoj, na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški tudi kilometer, na Ljubljanski obvoznici je zastoj pred Golovcem proti Dolenski. Čakalne dobe na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje, Jevšane in Šentilj. Vozite previdno in srečno na poti. Dobrih 15 minut pa bo 9.
Tam smo doma, je ptica zara na ravnice budi. Tam smo doma,
kjer sonce v goricah nam trpe zori. Tam smo doma, kjer zemlja visoko v nebo zakipi. Tam smo doma, tam smo doma, kjer morje obliva sipine in skalne čeri. Tam smo doma, kjer lipovo cvetje obojno lehti. Tam smo doma, kjer nagel dekletu na oknu cveti. Tam smo doma, kjer zali večerni nam ave zvoni. Tam smo doma, tam smo doma, kjer fantovska pesem ubrano na vas izveni. Se že stoletja poti. Tam smo doma, kjer vihra nam vsaka sledove pusti. Tam smo doma, kjer cvet je spomladi se svet obnovi. Tam smo doma, kjer rastejo zdrave mladike in roce krepi.
Poleten Radio Ognjišče.
Naj bo pomlad, ko prekli pot, na sola mesna bo svoje zlato. Naj bo jesen, ko daš meglin, prepeva bo svoj spev ledin. Naj zima bo, ko sneg in let plenila v svoj objem usta zemljo. Čakala bom, da vrneš se, in kadarkoli bo, mi bo lepo. Pomlad, ko prekli pot, na sola vesna bo svoje zlato. Naj bo jesen, ko daš meglin, prepiva bo svoj spev ledin. mai zima
Poštovani upokojenci, v Sparu lahko vedno računate na pestro izbiro, svežino, nizke cene in ugodnosti, ki ste jih navajeni.
V vseh trgovinah Spar in Interspar vas danes čaka 10% upokojenski popust na celoten nakup, tudi za izdelke v akciji.
Spar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. V tem tednu sem vas opozoril na kar nekaj odprtih javnih razpisov in tudi danes bo tako. Vse tiste, ki prenavljate hleve ali pa načrtujete novo gradnjo, opozarjam na 14. javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za letošnje leto in sicer za naložbe v prilagoditev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo in sicer ureditev hlevov in nakup pripadajoče notranje opreme ter dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, pripravo in odzem krme ter razvoz gnojevke. Naložba ureditev hlevov mora izpolnjevati zahteve uredbe o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za leto 2019. V primeru ureditve hlevov so lahko predmet podpore tudi naložbe v ureditev gospodarskih poslopij, nakup pripadajoče opreme, skladišča za krmo in pripadajoča oprema, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika, torej kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Če na svoji kmetiji urejate to področje, vas vabim, da si celoten razpis ogledate na spletni strani kmetijskega ministrstva, več informacij pa dobite tudi pri svojih kmetijskih svetovalcih ter na info.h. Pa lep dan vam želim in ne preslišite nedeljske kmetijske oddaje.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
vračam se, kje moja sreča spi. Na to zbudila, v meni si jo prav ti. S teboj življenje je postalo pravljica. Zato naj stisnem te, zahvalim se ti iz srca.
Znanje za zdravje.
Haha, stopnice niso več ovira. 1, 2, 3, 4.
Oj, sosed, kako si poskočen pa pri teh letih, So ti zamenjali kolena?
A, kje pa. V lekarni so mi svetovali Fidiflex, ki vsebuje glukozamin. Vidiš, kako sem gibljiv? Z manj bolečin.
Fidiflex je zdravilo za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena.
Fidiflex na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na www.fidimed.si.
Fidiflex za boljšo gibljivost in manj bolečin v kolenu.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.